Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Astăzi e marți, 11 ianuarie. La microfon sunt Diana Răileanu
și Alexandru Canțăr, gazdele emisiunii din această dimineață. Ceața este în ofensivă astăzi. Vizibilitatea va fi pe alocuri dramatic redusă, iar gheața, domnilor jurați, s-a spart, cum ar spune Ostap Ibrahimović Bender Bay. S-a spart de a devenit periculoasă pe râurile patriei. Exces de poluanți, de asemenea, vor face atmosfera pe alocuri mai greu respirabilă și mai puțin inofensivă. Sunt niște atenționări ale serviciului meteorologic. În rest, posomorât și ploios acest început de an, cu vreme obișnuită mai curând pentru o toamnă târzie și mai puțin pentru o iarnă în floarea vârstei.
Cerul va fi înnorat de la Briceni la Giurgiulești. Va fi între plus 4 plus 2 grade în Sucite, centru, în timp ce nordul se va mulțumi cu minus 1 grad.
Premierul desemnat este așteptat în Parlament și vom vedea când se va întâmpla astăzi sau în următoarele zile pentru a prezenta programul de guvernare și componența guvernului. Înainte de asta s-a întâlnit însă cu membrii Consiliului Național pentru Participare, ce prezintă acest for al sfetnicilor guvernării și cât de mult se poate regăsi din sfaturile lui în programul aprobat de politicieni. Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului și membru al Consiliului pentru Participare, va fi interlocutorul nostru din această dimineață.
Despre așteptările exagerate ale moldovenilor, obișnuiți ca cei de sus, adică guvernanții, trebuie să le asigure confortul și bunăstarea, ne vorbește Iulian Ciocan în rubrica zilnică Realitatea cu amănuntul.
Suntem pasivi, statici, și ceea ce e și mai rău e golatrii. Vrem statul să ne ajute, dar nu prea vrem să ne ajutăm pe noi înșine, iar ceilalți membri ai societății nu prea contează pentru noi.
Și vești mai puțin bune pentru etnicii bulgari din Republica Moldova, dornici să redobândească cetățenia bulgară. Cu detalii vine în partea a doua ediției corespondentul Europei Libere la Sofia, Peteo Petkov.
Nu înainte însă să ascultăm știrile dimineții prezentate de Alexandru Ieftodie de la Praga. Alexandru, bună dimineața și sperăm că știrile sunt, mă rog, bune, rele, cum o fi, dar să fie.
Într-adevăr, știrile sunt. Noul Parlament intră astăzi în 8 zile de sesiune extraordinară. Dumitru Diacov confirmă invitația adresată comuniștilor să participe la guvernare. Fica unui politician belorus întemnițat caută sprijin în țările europene. Procesul de extrădare a fondatorului WikiLeaks începe astăzi la Londra. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. O sesiune extraordinară a Parlamentului nou urmează să înceapă astăzi la prânz. În timpul sesiunii de 8 zile convocată de speakerul Marian Lupu, se așteaptă alegerea celui de-al treilea vicepreședinte al Parlamentului, formarea biroului permanent și comisiilor de specialitate ale forului legislativ, precum și aprobarea noului guvern și programului de guvernare. Premierul desemnat Vlad Filat a anunțat că ar putea prezenta noul cabinet și programul de guvernare în ședința de vineri, 14 ianuarie. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a confirmat că Alianța pentru Integrare Europeană 2 va propune Partidului Comuniștilor o funcție de viceprim-ministru pe lângă cea de vicepreședinte al Parlamentului. Diacov a declarat Europei Libere că funcția în guvern va fi oferită opoziției comuniste în schimbul voturilor pentru alegerea liderului democrat Marian Lupu ca șef al statului.
Funcția vicepremierului cu reintegrarea s-a rezervat pentru acest lucru anume. O să accepte bine, nu o să accepte, o să propun domnul prim-ministru sau alianța o candidatură coordonată cu toată lumea.
Un fruntaș al comuniștilor, Vadim Mișun, a spus însă că partidul său nu intenționează să ia parte la guvernare odată ce a ieșuat înființarea unei alianțe majoritare de centru-stânga. Guvernul în exercițiu al premierului Vlad Filat a anunțat că planul de acțiuni cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea regimului de vize va fi adus la Chișinău de Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, așteptat în vizită pe 24 și 25 ianuarie. Planul a fost aprobat de Comisia Europeană pe 16 decembrie. Premierul Filat declara atunci că Moldova are șanse să obțină ridicarea vizelor pentru cetățenii moldoveni într-un an și jumătate. Fica lui Vladimir Neakleev, candidatul prezidențial din Belarus, bătut cu brutalitate și întemnițat la Minsk după protestele postelectorale de pe 19 decembrie. a început un turneu prin capitalele europene în căutare de sprijin pentru opoziția belorusă. Eva Niakleeva s-a întâlnit deja cu oficialități din Lituania, Polonia și Cehia.
We were told that Poland will take.
Fica politicianului belarus întemnițat a declarat Europei Libere că a primit asigurări la Varșovia că Polonia va insista asupra unei poziții intransigente a Uniunii Europene față de regimul președintelui belarus Alexandru Lukashenko. Statele Unite au condamnat întemnițarea în Iran a unei apărătoare proeminente a drepturilor omului. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Philip Crowley, a cerut eliberarea imediată a avocatei Nazrin Sotoudeh, care a fost condamnată la 11 ani de detenție pe motiv că ar fi acționat împotriva intereselor naționale ale Iranului. Sotoudeh a făcut parte din Centrul Apărătorilor Drepturilor Omului din Iran, condus de laureata Premiului Nobel pentru Pace, Shirin Ebadi. Un tribunal de la Londra urmează să înceapă astăzi audierile în procesul de extrădare în Suedia a fondatorului Wikileaks Julian Assange, acuzat de hărțuire sexuală. Este pentru prima dată când Assange se va prezenta în instanță după eliberarea sa pe cauțiune pe 16 decembrie. Australianul, în vârstă de 39 de ani, spune că procesul ar fi motivat politic și ar fi fost inițiat sub presiunile Statelor Unite din cauza publicării pe site-ul Wikileaks a corespondenței diplomatice americane confidențiale. Alexandru, Diana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Ne reauzim cu știri și în partea a doua a acestei emisiuni.
Iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți, doamnelor și domnilor, la aceeași adresă din internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum anunțam mai devreme, invitatul Europei Libere în această dimineață este Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Domnule Ostaf, chiar dacă posomorâtă, dar bună să fie dimineața!
Într-adevăr să fie bună dimineața și într-un ceas bun pentru ziua de astăzi.
Așa să fie. Bună dimineața, domnule Ostaf. Sunteți membru al acestui Consiliu Național de Participare, pe care, iată, în ajun l-a consultat premierul desemnat Vlad Filat, înainte de a-și finaliza, bănuim, programul de guvernare. Haideți mai întâi să explicăm ce e acest Consiliu creat acum aproape un an, ca cetățeanul să înțeleagă cât mai bine cu putință rostul acestuia. De ce a fost nevoie de el, de vreme ce alături de domnul prim-ministru, cred că sunt roiesc cu sfaturile mulți înțelepți?
Da, Consiliul Național de Participare este un organ consultativ compus din reprezentanții societății civile. Acești reprezentanți au fost aleși de către Guvernul Republicii Moldova. Înțeleg eu pe motiv că acești reprezentanți au și dețin anumite expertize și cunoștințe deosebite în anumite domenii. Acest organ consultativ oferă consultanță guvernului pe unele strategii sau documente cele mai importante, cum ar fi, numai exemplu acesta de consultare a programului de guvernare. Este un program extrem de important pentru următorii 4 ani și atunci guvernul apelează la acest format de discutare publică cu societatea civilă și, drept urmare, aceste consultări primește diverse observații, comentarii și sugestii pentru a îmbunătăți acest program de guvernare.
Înțelegem, acest regulament al Consiliului, aprobat, iată, văd, în ianuarie 2010, sigur că vorbește despre recunoașterea valorii competențelor și de asigurarea participării societății civile și sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor și mai vorbește de participarea la toate etapele procesului de planificare strategică. Pe parcursul acestui an, cum s-a manifestat acest Consiliu? A fost profund implicat în, cum să zic, în gândirea, regândirea strategiilor pe care le-a adoptat guvernul?
Regretabil nu s-a întâmplat acest lucru, probabil că sunt mai multe explicații. Eu totuși aș avea o opinie mai critică că Consiliul nu a reușit să se impune și să valorifice acest mandat despre care ați vorbit dumneavoastră. Am avut doar câteva ocazii pentru a vorbi cu premierul și miniștrii din cabinetul Filat precedent despre unele politici, unele documente de politici, unele strategii. Puțin am vorbit pe parcursul anului precedent despre impactul și rezultatele și performanța pe unele segmente realizate și formulate de guvern. Aceasta, de fapt, a fost în trecut. Sperăm foarte mult că în noul mandat a guvernului Filat vom avea mai multe oportunități pentru a discuta în esență și în substanță mai multe politici pe care le va promova guvernul actual. Deci performanța deocamdată actuală a Consiliului Național de Participare a fost una limitată.
Știți cum se spune, domnule Ostaf, noi cerem sfaturi, dar de fapt căutăm un fel de aprobare. Guvernul, care și așa, cum spuneam, are suficient sfătuitori, ce încuvințare ar putea râvni din partea societății civile? Pentru ce politici, pentru ce, cum să zic, decizii majore, strategice, credeți, care avea nevoie din convințarea sectorului al treilea?
Da, în primul rând, sectorul al treilea are o anumită influență în societate, în special când vorbim despre legătura societății civile cu partenerii noștri de dezvoltare din Europa, din Statele Unite ale Americii, pentru că acești parteneri ascultă și se consultă deseori referitor la progresele înregistrate de Republica Moldova cu anume cu reprezentanții societății civile. Pe de altă parte, am văzut că în ultima perioadă societatea civilă chiar are o anumită influență asupra opiniei publice referitor la mersul reformelor sau determinarea unor priorități de reformare a sectoarelor Republicii Moldova. Prin urmare, sectorul neguvernamental deseori ar putea să vorbească, să vocifereze unele schimbări necesare, cum ar fi reforma profundă în sectorul de securitate, reforma Ministerului Afacerilor Interne, sau unele probleme înregistrate în realizarea reformelor, raționalizării sectorului sanitar. Aici, în ultima perioadă, am văzut că societatea civilă a avut un cuvânt important de spus, chiar și a vorbit despre unele regrese sau unele împotmoliri în reformarea acestor domenii. Și deseori, guvernanței, din anumite motive corporative, de politice, nu vorbesc despre aceasta în public și atunci societatea civilă este acel actor care vorbește și lansează subiecte respective și ulterior unii politicieni preiau aceste subiecte, le dezvoltă și folosesc drept argument în discutare, în negociere cu ceilalți parteneri politici despre importanța schimbărilor. Aceasta ar fi un mecanism viabil în societate pentru a readuce unele subiecte pe agenda publică.
Domnul Ostaf, da, Consiliul Național de Participare, ca organ consultativ, câte idei propunerea a regăsit în actul guvernării propriu-zise?
Vreau să vă spun că pe parcursul ultimului an am avut puține realizări pragmatice și de substanță, asta sincer recunosc. Însă dacă comparăm anul precedent, care a fost unul mai dificil din perspectiva politică și probabil că aceasta a lăsat o amprentă asupra eficienței funcționării Consiliului, situația pe care o avem, o înregistrăm acum, se pare că este diferită. În primul rând, programul de guvernare sau proiectul programului de guvernare a fost supus discuțiilor în cadrul Consiliului Național de Participare. Premierul desemnat a solicitat opinii și sugestii pentru îmbunătățirea acestui proiect de program de guvernare. Știu că au venit peste mai mult decât 100, deci practic avem vreo 7 sau 8 niște propuneri pe diferite sectoare, foarte și foarte detaliate, pe mai multe pagini, extrem detaliate și foarte valoroase. Eu sper foarte mult că acest proces, de fapt, în primul rând va reprezenta un exemplu pe viitor pentru a consulta diverse programe guvernamentale. Pe de altă parte, aceste propuneri care au fost expediate din partea membrilor CNP-ului vor fi luate în considerație și se vor regăsi în redacția finală a programului de guvernare. Deci, aș spune că acest exemplu la care suntem martori este unul calitativ mult mai bun decât ceea ce a fost un an în urmă sau pe parcursul anului precedent.
Atunci când se spune discuție publică pe marginea acestui proiect de guvernare, se are în vedere probabil că, în primul rând, această consultare cu societatea civilă prin intermediul Consiliului, înțeleg.
Exact. De fapt, asta este una din modalități importante de consultare a programului guvernare cu societatea civilă, pentru că există și alte mecanisme și alte modalități de a discuta și eu știu că ceilalți, mulți alți reprezentanți ai societății civile nu s-au regăsit în acest format de negociere și urmează că alte grupuri de interese, alte grupuri de influență din societatea civilă să influențeze programul sau conținutul programului de guvernare. Deci asta este unul din modalitățile importante de discutare cu societatea civilă, dar nu este unul un mecanism exhaustiv care cuprinde toate posibile și imposibile modalități de consultare.
Domnule Ostaf, inițiativa, și în mare măsură cred că este inițiativa premierului Filat de a stabili acest pod de comunicare cu societatea civilă, cu organizații neguvernamentale, dar birocrația rămâne birocrație. Fiecare birocrat are tendința de a se considera suveran în luarea deciziilor și este extrem de gelos atunci când se implică cineva din afara arcului puterii, ca să spunem așa. V-ați ciocnit vreodată de rezistența sau de atitudine de rezistență în acest sens din partea miniștrilor sau decidenților din cadrul iată, fostului guvern sau, mă rog...
Desigur, aveți dreptate. Îmi amintesc o discuție purtată în primăvara anul trecut, atunci când premierul Filat a vorbit despre importanța diverselor politici de consolidare a societății civile în Republica Moldova și noi am venit din partea societății civile în cadrul CNP-ului, dar și în afara CNP-ului cu mai multe propuneri și am pus un proiect de plan de acțiuni pentru diverse acțiuni de consolidare a societății civile în Republica Moldova. Mă amintesc o discuție la care au participat și ministrul economiei și ministrul finanțelor și ministrul protecției sociale și s-a vorbit despre acele acțiuni importante. Deci, dar vreau să vă spun că a trecut o perioadă de 6-7 luni și s-au înregistrat puține acțiuni și progrese pe acele acțiuni despre care am vorbit. Deci este un exemplu atunci când există parcă o disponibilitate de a face anumite schimbări necesare în consolidarea societății civile, însă în mod practic ne ciocnim cu anumite rezistențe, ne ciocnim cu anumite neînțelegeri vis-a-vis de ceea ce a trebuit să fie implementat. Deci, într-adevăr, acest fenomen există în cadrul birocrației, mașineriei aceste guvernamentale și simplă disponibilitate politică care deseori o regăsim la nivel înalt, ea nu se transformă în acțiuni pragmatice și practice când vorbim despre implementarea acestor deziderate acordate politic și discutate cu societatea civilă. Într-adevăr, acesta este un fenomen deocamdată prezent în mașineria aceasta guvernamentală.
Domnule Ostaf, dumneavoastră chiar aveți încrederea deplină că în scurt timp, de exemplu, depășindu-se anumite bariere, chiar și de ordin psihologic, acest Consiliu va putea influența modul în care se poziționează guvernul în probleme extrem de importante, cum ar fi, de exemplu, reforma în poliție sau, ați spomenit ceva de securitate, sau, sau în asistența socială în anumite privințe. Sau aveți totuși păstrați rezerva scepticismului sănătos?
Eu aș spune că eu cred foarte mult în schimbări pozitive în această țară, pentru că am văzut și o schimbare calitativă în ceea ce privește oamenii care au venit în sau formează actualmente elită. Acestea sunt foarte diferite de ceea ce a fost 3 ani în urmă, 4 ani în urmă. Deci aceasta îmi inspiră o anumită încredere că cu insistența noastră, cu abilitățile noastre de a influența procesele, cu capacitatea noastră de a organiza o presiune din partea organismelor internaționale și cu aportul mass mediei care vorbește despre importanța schimbărilor acestea, noi vom reuși să schimbăm calitativ modalitatea în care funcționează guvernul, vom reuși să influențăm deciziile politicienilor sau elitei politice vis-a-vis de cele mai importante subiecte de reformare a Republicii Moldova. Deci eu rămân un optimist și un optimist care înțelege că, de fapt, de noi depinde în cele mai multe în cazuri schimbările care se produc în societate.
Optimismul, domnule Ostaf, să rămână cuvântul de ordine la acest început de an și pe parcursul acestui an. Acum, timpul ne presează și suntem nevoiți să vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune matinală. Doamnelor și domnilor, a fost Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului din Chișinău. Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată la Radio Europa Liberă de Alexandru Canțir și Diana Răileanu.
În minutele următoare veți putea afla de ce, în opinia lui Iulian Ciocan, moldovenii sunt pasivi, statici și ceea ce e și mai rău, crede Iulian, egoiști.
Mai întâi însă revenim la știrile dimineții prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Alexandru Ieftoi.
O sesiune extraordinară a Parlamentului nou urmează să înceapă astăzi la prânz. În timpul sesiunii de 8 zile convocată de speakerul Marian Lupu, se așteaptă aprobarea tuturor structurilor de conducere și funcționare ale Parlamentului, precum și aprobarea noului guvern și programului de guvernare. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a confirmat că Alianța pentru Integrarea Europeană va propune Partidului Comuniștilor o funcție de viceprim-ministru pe lângă cea de vicepreședinte al Parlamentului. Diacov a declarat Europei Libere că funcția în guvern de vicepremier responsabil cu reintegrarea va fi oferită opoziției comuniste în schimbul voturilor pentru alegerea liderului democrat Marian Lupu ca șef al statului. Statele Unite au cerut eliberarea în Iran a unei apărătoare proeminente a drepturilor omului. Avocata Nazrin Sotoudeh a fost condamnată la 11 ani de detenție în Iran pe motiv că ar fi acționat împotriva intereselor naționale ale țării. Un tribunal de la Londra urmează să înceapă astăzi audierile în procesul de extrădare în Suedia a fondatorului WikiLeaks Julian Assange, acuzat de hărțuire sexuală. Australianul, în vârstă de 39 de ani, spune că procesul ar fi motivat politic și ar fi fost inițiat sub presiunea Statelor Unite din cauza publicării pe site-ul WikiLeaks a corespondenței diplomatice americane confidențiale. Americanul de 22 de ani acuzat de asasinarea a 6 oameni și tentativă de a o asasina pe o membră a Congresului Statelor Unite sâmbătă în statul Arizona va rămâne în arest fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. El riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață sau pedeapsa capitală. Atacul, primul în peste 3 decenii asupra unui membru al Congresului, a provocat consternare printre americani și a declanșat o nouă dezbatere privind controlul asupra armelor în Statele Unite. Alexandru Deana, mă opresc deocamdată aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Este ora 7:21 și e timpul să auzim ce scriu, cu greu, bănuiesc, după sărbători, colegii de breaslă.
Un nou martor în dosarul Valeriu Boboc titrează cotidianul Timpul. Oleg Carp scrie că în ședința de judecată care a avut loc ieri la judecătoria Buiucani, martoră la omorul lui Valeriu Boboc din noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009 a declarat că ar fi auzit polițiștii îndemnându-se între ei să nu mai bată protestatarii pentru că, citez, unul de acum gata. Tot în timpul, editorialistul Constantin Tănase scrie că politicienii au cam păcălit presa. Domnul Tănase se referă la modul în care, în opinia sa, politicienii din Noua Alianță au știut să mimeze transparența, deschiderea față de presă, fără a spune însă nimic relevant despre modul în care s-a negociat pe parcursul unei luni. Nezavisimaia Moldova publică un amplu articol semnat de politologul Vitali Andrievski despre posibilele scenarii după alegerile parlamentare. De exemplu, politologul întrevede posibilitatea alegerii lui Marian Lupu în funcția de șef al statului prin votul la 61 deputați sau un alt scenariu, alegerea unui președinte apolitic. Istoricul și editorialistul Igor Cașu scrie în Adevărul despre posibilele explicații, inclusiv politice, Bucureștiului față de Republica Moldova ale amânării intrării României în zona Schengen. Domnul Cașu crede că politica Franței, Germaniei și a Marii Britanii față de perspectiva acordării cetățeniei române moldovenilor, care ar putea invada astfel piața de muncă europeană, ar fi mai degrabă un motiv în plus de șantajare, de data aceasta din partea occidentalilor în raport cu România. Și Rusia tace supărată, constată în paginile jurnalului de Chișinău editorialistul Nicolae Negru. Federația Rusă nu a reacționat în niciun fel la faptul constituirii Alianței 2. Nici Serghei Narîșkin, șeful administrației prezidențiale de la Kremlin, nu a comentat acest fapt important pentru Rusia, scrie domnul Negru. După întâlnirea între Voronin și Lupu, domnul Narîșkin declarat că de configurația guvernamentală ce se va constitui după alegerile din 28 noiembrie depinde natura relației moldoruse. Să nu-i mai pese că vizita sa urgentă s-a soldat cu un eșec, se întreabă domnul Negru.
Mulțumesc, Diana.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trăim aiurea în acest spațiu, având mereu așteptări exagerate în raport cu guvernanții. Ni se pare că dramele noastre sunt rodul inactivității lor. Ni se pare că ei, conducătorii, trebuie să ne soluționeze problemele fundamentale ale existenței. Avem convingerea că nu se poate face nimic fără sprijinul lor. Altfel spus, suntem ca niște bebeluși care trebuie mereu supravegheați de bonă. De fapt, așteptările exagerate în raport cu guvernanții sunt îndreptățite până la un punct. În primul rând, guvernanții înșiși ne creează ani de zile acest orizont de așteptare, bombardându-ne cu sloganuri colectiviste. Și în perioada sovietică și în anii tranziției interminabile, o sumedenie de politicieni ne-au declarat ritos: votați-ne și veți scăpa de probleme, votați-ne și veți avea o soartă aurită, votați-ne și noi vom avea grijă de bătrâni, invalizi, pensionari, bugetari, copii, de toți și de toate. În al doilea rând, în ciuda promisiunilor însuflețitoare, nu s-a făcut mare lucru și e normal parcă prin urmare să te aștepți ca politicienii să realizeze câte ceva din ce au promis. În al treilea rând, guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziției nici măcar ceea ce cu adevărat trebuiau să facă, să lupte cu corupția și cu favoritismul, cu economia subterană. Nu e de mirare, prin urmare, că avem atâția concetățeni neputincioși, obișnuiți să li se dea, convinși că cei de sus trebuie să le asigure confortul și bunăstarea. Iată bună oară în paginile cotidianului Adevărul de luni. Puteți găsi o paradă a moldovenilor care așteaptă ca guvernanții să le dea și să le facă. O pensionară zice: vrem să mărească pensia și să facă curat în oraș, unde te uiți numai murdărie. Ori e la mintea cocoșului că pensia și mai ales curățenia în oraș depind nu doar de autorități, ci și de responsabilitatea cetățenilor. Suntem pasivi, statici și ceea ce e și mai rău, egolatri. Vrem statul să ne ajute, dar nu prea vrem să ne ajutăm pe noi înșine, iar ceilalți membri ai societății nu prea contează pentru noi. De-a dreptul, halucinant mi s-a părut cazul unui sinistrat robust din lunga Prutului, care stătea tulănit în timp ce niște soldați firavi cărau saci cu nisip. Sinistratul acela era convins că statul trebuie să-l ajute, de aceea se odihnea din plin. Chiar și mulți dintre gastarbeiterii activi și harnici pe alte meridiane redevin pasivi atunci când revin în patrie. Niciodată guvernanții nu se vor gândi la tine și nici nu te vor ajuta, dacă nu te vei gândi tu însuți la tine, dacă nu vei găsi niște legături între binele personal și binele comunității, dacă nu vei renunța la așteptările exagerate.
Vești mai puțin bune pentru cei care vor să obțină cetățenia statului bulgar. Detaliere Peteo Petkov.
Înainte de a părăsi postul de ministru responsabil pentru bulgarii din diasporă, profesorul Bujidar Dimitrov a adresat critici sistemului actual de acordare a cetățeniei etnicilor bulgari din fostă Republica Iugoslava Macedonia, din Republica Moldova și din Ucraina. El a declarat că în ciuda amendamentelor la legea cetățeniei, Bulgaria rămâne cu mult în urmă României și Ungariei. În ultimul an și jumătate, în care țara este condusă de Partidul Centrist, cetățeni pentru dezvoltarea europeană a Bulgariei, prescurtat GERB, au primit pașapoarte bulgărești 21.000 de persoane. 40.000 de cereri așteaptă să fie rezolvate. Una din sarcinile mele ca ministru a fost să accelerez acest proces, a declarat profesorul Dimitrov, care este și director al Muzeului Național de Istorie. Și întrucât aud că în locul meu nu va fi numit un alt ministru, mă tem că până în finele anului administrația nu va lucra așa cum a lucrat până acum, citat închis. Acordarea mai ușoară a cetățeniei unor persoane din afara Uniunii Europene a devenit unul din obstacolele în calea acceptării Bulgariei și României în zona Schengen. După cum apreciază mediile sufiote, din acest punct de vedere, situația României este și mai gravă. Pentru prima dată, ministrul Dimitrov avertizează că în Bulgaria legea cetățeniei este mai restrictivă în comparație cu actele asemănătoare aplicate în Ungaria și în România. Budapesta, care a fost cu an în urmă primită în zona Schengen, aplică metode foarte liberale de acordare a cetățeniei unor persoane de etnie maghiară. Toți care aparțin acestei etnii primesc imediat cetățenie. Legea română este și mai liberală și garantează acordarea cetățeniei nu numai etnicilor români din Republica Moldova și Ucraina, ci tuturor locuitorilor, indiferent de etnia, vechiului regat român între cele două războaie. După cum a declarat ministrul Dimitrov, norile asupra aderării Bulgariei la zona Schengen s-au adunat vara trecută după ce au devenit cunoscute intențiile sale de a acorda regim de urgență pașapoarte bulgărești, așa zișilor bulgari noi din Moldova, Macedonia și Ucraina. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Încet, dar sigur și implacabil, am ajuns la... la ora 7. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute.
De seară, colegii noștri vă dau întâlnire la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Diana Răileanu și Alexandru Canțel vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici e Radio Europa Libera.